Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 14-mart, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qullaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Prezident Kenja qizi Lola Karimova Vashingtonda o'tkazilgan madaniy kechaga mezbonlik qildi. O'sh jabrdiydalari uchun qurilgan ayrim uylar avariya holatiga kelmoqda. Istanbulda o'ldirilgan tojik muxolifatchisi qirg'iz pasportini sotib olganmi? Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida tinglovchilar bugun O'zbekistondagi nogironlar muammosi.
Har bir nogironga stajsiz pensiya miqdori kam to'lanadi. Lekin masalan oilali bo'lgandan keyin 231 000 pul yeyishga yetsinmi, kiyinishga yetsinmi?
Hamda
manda 238 000 so'm bo'lmagan pensiya uchun saqlaganlar bu yo'qsiz nomer asosida.
Pensiya ta'minotidagi adolatsizliklar haqida gapiradilar. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatini qamoqdagi inson huquqlari himoyachilari, jurnalistlar va fuqarolik jamiyati faollarini afv etishga chaqirdi. O'zbekistondagi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi hamda Ittifoqqa a'zo mamlakatlarning Toshkentdagi elchixonalari yaqinda mahbuslarning ozod etilganini nazarga olgan holda har yil e'lon qilinadigan amnistiya qamoqda qolayotgan boshqa fuqarolarga ham qo'llanilishiga umid qilmoqda, deyiladi bayonotda. O'zbekistonda o'tgan yil dekabrda e'lon qilingan amnistiyaga muvofiq mamlakat qamoqxonalaridan 3000 dan ziyod mahbus ozodlikka chiqarilgan. Rossiyaning Qozon shahridagi yong'in ro'y bergan savdo markazi vayronalari ostida yana bir odamning jasadi chiqarib olingan. Shunday qilib, Admiral savdo markazidagi yong'in qurbonlari soni 17 ga yetdi. Qutqaruvchilar vayronalar ostida yana 20 ga yaqin odam qolgan bo'lishi mumkinligini aytmoqdalar. 11-mart kuni Qozonning Admiral savdo markazida yong'in ro'y berdi. Markazning 12 000 kvadrat metrli maydoni yonib kul bo'ldi. Yong'indan halok bo'lganlar orasida kamida 2 o'zbek fuqarosi ham bo'lgani aytiladi. Yong'in sabablari o'rganilmoqda. Savdo markazidagi yong'in qasddan sodir etilgan bo'lishi mumkin degan farazlar ham bor. Ukrainalik shifokorlarga Rossiya hibsxonasida ushlab turilayotgan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoni ziyorat qilishlariga ruxsat berildi. Bu haqda Savchenkoning advokati Mark Fegin bugun jurnalistlarga ma'lum qildi. Bu ma'lumotni Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavel Klishminkin ham tasdiqladi. Avvalroq Nadejda Savchenko ukrainalik shifokorlar oldiga qo'yilmasa ochlikni qaytadan davom ettirajagini aytgan edi. Savchenko o'tgan yili yoz oylaridan beri Rossiya qamoqda ushlab turilibdi. U Ukrainaning Lugansk viloyatida rossiyalik 2 jurnalist o'limida ayblanib Moskvada sud qilingan, biroq Savchenko bu ayblovni rad etib, o'zini Rossiya parastlar qo'lga olgani va Rossiyaga topshirgani haqida ko'rsatma bergan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqida o't ochishni to'xtatish shartnomasi kuchga kirayotgani kuzatila boshlagani haqida bayonot berdi. 13-mart kuni Ukrainaning bir kanalida chiqish qilgan Poroshenko bir necha kun davomida bizda harbiy yo'qotishlar bo'lmadi, bu deeskalatsiyaning asta-sekin ishga kirayotgani belgisidir, deb aytdi. Bundan bir oy avval Minskda Ukraina, Rossiya, Fransiya va Germaniya rahbarlari o'tkazgan muzokaralarda Ukraina shaharida urushni to'xtatish borasidagi kelishim imzolangan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 16-mart kuni Sankt-Peterburg shahrida qirg'izistonlik hamkasbi Almazbek Atambayev bilan uchrashadi. Bu haqda Rossiya prezidentining matbuot xizmati bugun ma'lum qildi. Kreml rasmiylariga ko'ra, bo'lajak uchrashuvda ikki tomonlama aloqalar va Qirg'izistonning Moskva yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zoligi masalasi muhokama etiladi. Ushbu xabar 62 yoshli Vladimir Putinning xastalangani haqidagi gap-so'zlar ortidan e'lon qilinmoqda, lekin Putinning matbuot xizmati bu gap-so'zlarni inkor etgan. Putin 12-13 mart lari Ostonaga tashrif buyurishi va u yerda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo mamlakatlar, Qozog'iston va Belarus rahbarlari bilan uchrashishi kutilayotgan edi, lekin Rossiya prezidenti matbuot xizmati ushbu tashrif noma'lum muddatga kechiktirilganini bildirdi. Ushbu tashrifning bekor qilinishi esa Putinning kasal ekani borasidagi gap-so'zlarni yana ham kuchaytirib yubordi. Ayni paytda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Vladimir Putin farzand ko'rgani haqidagi xabarlarni tasdiqlamadi. Forbes jurnalining bu boradagi savoliga javob bergan Peskov Putinning farzandli bo'lgani haqidagi xabarlar yolg'onligini aytdi.
O Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Kundalik radio eshitirishlarimiz matn sifatida Ozodlik saytimizga qo'yiladi. Albatta, o'qing, o'z fikr va mulohazalaringizni bildiring. Eshitirishimiz O'zbekiston hamda o'zbeklar hayotiga taalluqli lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasi o'tkazilgan madaniy kechaga mezbonlik qildi. 12 mart kuni o'tkazilgan Vashingtondagi kechada 37 yoshli Lola Karimova Tillayeva turmush o'rtog'i Temur Tillayev bilan birga mehmonlar oldida hozir bo'ldi. O'zbekistonning UNESCO'dagi vakili Lola Karimova homiyligi ostidagi O'zbekiston madaniy kechalarining AQShda o'tkazilishi birinchi bor kuzatilmoqda. Navro'z bayrami arafasida o'tkazilgan Vashingtondagi kechada o'zbek yozuvchi Erkin Azamning ingliz tiliga tarjima qilingan Alvido ertaklar kitobi ham taqdim etildi. O'zbek rassomlari Jalol Umarbekov va Bobur Ismoilovlarning rang tasvir asarlaridan namunalar ko'rsatildi. O'zbekistonlik fortepianochi Fatima Ahmadova kechada o'zbek bastakorlari asarlari hamda 19 asrda yashab o'tgan venger bastakori Franz Liszt kompozitsiyalaridan namunalar chalib berdi. 5 yoshidan fortepiano chalishni o'rgangan Fatima Ahmedova bilan Vashingtondagi kecha haqida hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
Fatima, fortepiano chalishni necha yoshingizdan boshlagansiz?
5 yoshimdan shug'ullanganman.
5 yoshingizdan?
Da, 5 yoshimdan boshlaganman. Keyin bir yaxshi ustozni qo'liga tushdim. Popovich Tamara Fanasiyna, ularni juda ham ko'p iste'dodli o'quvchilar bo'lgan.
Demak, siz alifboni o'rganishdan ham oldin muzika bilan shug'ullanib boshlagansiz?
Da, shu repetitorga borganman boshidan. Yechim bilan Uspenskiy nomidagi maktabga kirdim 6 yoshimda.
Qanday bo'lgan bu qiziqish? Nimadan paydo bo'lgan?
Ota-onam uyg'otgan deb o'ylayman. Birinchi boshida oyim sezganlar shu iste'dod borligini. Keyin shu repetitorga olib borgan. Repetitor eshitib ko'rib, unda anaqasi bor ekan deganda, iste'dodi bor ekan deb o'rgatishni boshlagan. Shundan keyin juda ham tez o'rgandim.